uvaženi slušaoci, 8 časova i 10 minuta, petak 3. februar 2023. ljeta gospodnjeg. Dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno proslavlja prepodobnog Maksima Ispovednika i svetog mučenika Neofita. Juče, 2. februara, u 92. godini života upokojio se u Gospodu mitropolit pergamski Jovan Zizulas. Blaženo počivši, mitropolit pergamski Jovan rođen je 10. januara 1931. godine, važio je za jednog od najznačajnijih i najuticajnijih pravoslavnih bogoslova. Studije je otpočeo na Solunskom univerzitetu, dok je bogoslovsko obrazovanje stekao na univerzitetu u Atini 1955. godine. Svoje studije je nastavio na Harvardu, gdje je stekao zvanje magistra, a doktorirao je u Atini 1965. godine. Punih 14 godina je bio profesor teologije na univerzitetima u Glasgowu i Edinburgu, nezavisni profesor na univerzitetima u Ženevi, Gregorijanskog univerziteta i Kraljevskog koleđa u Londonu. U episkopski čin je hirotonisan 22. juna 1986. godine. Mitropolit je svojom teološkom mišlju otvorio mogućnosti za ponovni početak ekumenskog dijaloga koji se ne svodi samo na tretiranje konkretnih spornih pitanja, već započinje mnogo dublje i time se dotiče i pitanja crkvene ermineutike. Mitropolit Jovan se uvek iznova zalagao za nastavak dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom, naglašeno je svojevremeno prilikom dodjele titule počasnog doktora Vestfalskog Vilhemovog univerziteta u Minsteru. Mitropolit Jovan je od 2006. godine bio kopredsjednik Mješovite međunarodne komisije za dijalog pravoslavne i rimokatoličke crkve, ujedno bio je predstavnik Vaseljenske patrijaršije u Atini, dugi niz godina bio je predsjednik Atinske akademije. U znak sjećanja na mitropolita Jovana Zizulasa donosimo vam jedan intervju koji je prije dvije godine objavljen na sajtu naše, više od dvije godine objavljen na sajtu naše mitropolije, nosi naziv Crkva bez svete Evharistije nije više crkva. Dakle, intervju koji je dao mitropolit Jovan Zizulas. Podsjećamo da je ovo vrijeme u kojem je dat intervju, vrijeme COVID-a. Teološka, pastirska i praktična gledišta na temu svete tajne Evharistije u doba koronavirusa u ekskluzivnom telefonskom razgovoru za sabornik iznosi mitropolit pergamski gospodin Jovan Zizulas. Želimo da čujemo vaše viđenje sadašnje situacije, jer vaša teologija igra veliku ulogu u aktuelnoj krizi. Moja teologija, nažalost, ne može da se primjeni. U Grčkoj su veće zatvorene crkve, ne vrši se liturgija. Da li u Srbiji služe? S obzirom na odluku vlasti da se ograniči broj ljudi na jednom mestu, zatim po pitanju kretanja i udaljenosti jednih od drugih, socijalne udaljenosti, najnovija odluka patrijarha je da se služi u hramovima, ali bez prisustva više od 5 ljudi. To je prihvatljivo. U Americi su odlučili da bude sveštenik pojac i crkvenjak, kako bi služila se liturgija i posle toga da mogu da imaju svete tajne za pričešće ljudi. Šta mislite vi o tome? Za mene, crkva bez svete Evharistije više nije crkva. S druge strane, opasnost prenošenja virusa drugim ljudima nameće nam da činimo što je neophodno, pa makar i zatvorili crkve. Grčka vlast je donela drastičnu meru, pošto su vrlo ozbiljne stvari u pitanju. Mnogi postavljaju pitanje šta kaže Jovan Zizulas, jer svi znaju da ste govorili da u pravoslavlju ne postoji, pod znacima navoda, privatna liturgija. Liturgija u sadašnjim uslovima će se služiti za život sveta. Služit će jedan sveštenik kako bi omogućio narodu da se pričesti. Ne zaboravimo, liturgija se služi i za one koji su odsutni iz opravdanih razloga. To su oni koji ne mogu da dođu, a to su sada svi. Mislim da je prihvatljivo rješenje da u hramu služi sveštenik sa 2-3 čoveka. Kako će ostale sprečiti da dođu, ne znam. Mislim da je najbolje rješenje umjesto potpunog zatvaranja crkava da služi sveštenik sa 5 ljudi. Dakle, u hramu da se služi liturgija, ali da se opasnost prenošenja virusa svede na nulu. Grčka crkva će prenositi svetu liturgiju teleoptički. To će neki učiniti i u Americi. Šta mislite o tome? Ne slažem se sa video prenosom svete liturgije. Ja sam zatvoren kod kuće i nema liturgije na koju bih mogao da odem. Međutim, ja neću uključiti televizor da gledam liturgiju. Smatram to izrazom nepobožnosti. Nepobožno je da neko sedi i gleda liturgiju. Čuli smo da će vernici u Grčkoj pratiti liturgiju putem televizije. Gdje će se služiti ta liturgija? Mislim da će prenos ići iz mitropolitskog hrama. Lično ne volim prenos liturgije putem televizijskih kanala. U Grčkoj postoji makar ta jedna liturgija koja će se služiti u sabornoj crkvi. Po meni je moglo da se služi u više hramova, ali postoji bojazan od širenja zaraze. Na liturgiji je neko prisutan ili nije prisutan, to smo već čitali kod vas. Šta da učini jedan hrišćanin u nedjelju ujutru kada je sprečen da ode na liturgiju u hram i ostaje kod kuće? Šta biste preporučili hrišćanima za sadašnje prilike? Neka taj hrišćanin sedi kod kuće i neka se moli. Crkva može da pripremi neku vrstu službe kako bi podstakla vernike da čitaju, recimo službu jutrenje u svojoj kući, ali ne da čitaju službu liturgije. Liturgija zahtijeva prisustvo. Ne može se u liturgiji učestvovati sa distance, sa udaljenosti. Dakle, neka se mole hrišćani. A kada kažete molitva, na što tačno mislite? Da čita ono što zna od molitava ili da im episkopi ili sveštenici nešto predlože? Eparhije mogu da predlože neki tipik molitve. Po meni je dovoljno jutrenje nedjelje. Neka crkva razašalje tekst jutrenja, na primjer, da ga vernici čitaju kod kuće u to vrijeme kada je liturgija. Televizijski prenos liturgije nije ispravna stvar. S druge strane, dobro je rješenje da liturgiju vrši sveštenik sa 2-3 člana, iako mogu da šalju sveto pričašće vernicima. Koliko znam, to je sada teško, jer mi danas nemamo đakone koji bi raznosili vernicima pričašće. U drevnoj crkvi su odsutnima nosili sveto pričešće. Prema tome, ako toga nema, neka bude liturgija sa makar 5 ljudi. Šta preporučujete vernicima u pogledu pojedinačne molitve svakog hrišćana? Vernici treba da nastave da se mole, da uznose svoje pojedinačne prozbe Gospodu. Kako biste vi nazvali ovo stanje i situaciju, pošto je ovo sada vanredno? Rekli ste, crkva bez Evharistije nije crkva i treba Evharistiju sačuvati. Ovaj tip ili forma Evharistije, kako biste vi nazvali, da se ne pretvori u privatni čin? Ukoliko na liturgiju dođe 5 ljudi, ona tada nije privatna liturgija. Važno je da dođu oni koji nisu u opasnosti i koji ne donose opasnost drugima. Po pitanju opasnosti, međutim, niko ne može reći da nema opasnosti po tom pitanju prenošenja. Kako nam saopštavaju zdravstveni radnici, opasnost se svodi na minimum ako se drži odstojanje i poštuju higijenske mere. Dakle, isključivo je da Evharistija bude svedena na privatnu stvar. Ako se vrši liturgija u prisustvu nekoliko vernika, ta opasnost je izbjegnuta. Bolje je tako nego da imamo potpuno zatvorene crkve. Pojedini smatraju da u ovom slučaju limitiranog učešća vernika više ne postoji crkva kao evharistijska opština i sabranje i zbog toga kažu da ne treba da se vrši evharistija. I dodaju, ako se pak ne vrši što je mimo naše volje i želje, tada nas neće ostaviti Bog. Zato pitaju, ako nemamo sabranu crkvenu opštinu, zašto da služimo takvu, pod znacima navoda, ograničenu liturgiju? Zajednica ili opština nikad nije potpuna u smislu učešća celokupne zajednice. Uvek je prisutna jedna manjina koja, međutim, predstavlja ili zastupa sve one koji su odsutni. I mi se naravno molimo za sve one koji su odsutni iz opravdanih razloga, to jest koji su sprečeni da prisustvuju. To nije neka novina u našoj crkvi. Uvek su postojali oni koji odsustuju sa liturgije. Oni koji u njoj učestvuju, molili su se za one koji su odsutni. Kao što znamo, neko može da bude odsutan zbog toga što je bolestan ili zato što je na putu. Međutim, neko može da bude odsutan i zbog toga što mu država zbog vanrednih mera ne dozvoljava da prisustvuje. Tu ne postoji suštinski problem jer postoji zajednica ili opština onih malobrojnih. Bolje da imamo zajednicu malobrojnih nego stanje u kome nema nikog na evharistijskom sabranju. Pojedini smatraju da oni koji učestvuju u ovoj liturgiji sa 3-4 člana da su oni privilegovani i da su time u prednosti u odnosu na druge. Šta znači privilegovan? Ti koji su prisutni bi itekako želeli da i drugi budu tu prisutni, ali su svesni da ne mogu. Oni na to ne gledaju sa likovanjem ili zadovoljstvom što drugih nema. Svesni su da sobom predstavljaju one koji su odsutni. Dilema koju neki imaju glasi da li da se lišimo svete evharistije i da druge pomognemo, zaustavljajući time širenje zaraze, ili da služimo evharistiju u nadi da to neće doneti štetu drugima. Da li je dovoljno pridržavati se svih mera da se ne bi prenela zaraza? Treba da sprečavamo širenje zaraze, jer je ogromna opasnost prenošenja virusa. Ne samo onima koji su u našoj neposrednoj blizini, nego i onima koji su dalje. To se pruža po celom društvu i zašto mi da budemo uzrok takvog širenja virusa? Da li slika liturgije koju sada imamo, gde je ona ograničena na nekoliko vernika oko sveštenika, narušava liturgijski ikonizam? Da li to ograničeno sabranje nastavlja da ikonizuje carstvo Božije, što je i smisao liturgije? Mala zajednica ne umanjuje oslikavanje i ikonizovanje budućeg carstva. Vrlo često sam u mnogim zemljama Evrope išao u parohije u čijim hramovima se služilo sa vrlo malo vernika. Nije bilo puno pravoslavnih, pa ipak celokupna sveta evharistija se prinosi za svu vaseljenu. Ta parohija ne predstavlja samo zajednicu tog mesta, nego i celokupnu saborno-katoličansku crkvu. Prema tome i najmanji hram predstavlja vaseljenu i sažima sobom ceo svet. Mnogi se boje da se iz ovog stanja ne izrodi neki elitizam onih koji su u liturgiji privilegovani. Da li u tome vidite opasnost? Ne, ne vidim opasnost. U kom smislu? Dovoljno je da mesni episkop ili sveštenik omogući alternativno prisustvo, tako da ne dolaze uvek isti parohijani. Ove nedelje ih je 3-4, sljedeće nedelje će biti druga 3-4 vernika. Postupno će se omogućiti učešće i ostalih sve dok se ovo stanje ne okonča. Mnogi stvar postavljaju ovako. Nije pitanje da li crkva postoji bez evharistije, nego da li vernici mogu da se suzdrže da ne učestvuju u evharistiji mjesec do dva dana. Postoji gledište po kome ne treba sada da služimo, jer je takvo stanje. U nekim eparhijama su ukinute liturgije, gde su državne vlasti naložile zabranu okupljanja na liturgiji. Episkopi su morali da potpuno spreče učešće vernika, kao u Grčkoj. Da li ste zadovoljni odlukom u Grčkoj da se liturgija ne može služiti do okončanja pandemije? Mislim da to nije dobro. Verujem da su mogli da nađu drugo rješenje gde se mogla služiti liturgija uz malo učešće laika. Izabrali su to rješenje, ali smatram da to nije najbolje i da je mogla da se izbjegne odluka o nesluženju liturgije. Ako se to desi u cijelom svetu, šta mislite, da li bi tada prestala da postoji crkva? To je samo hipoteza. Ne mislim da u stvarnosti to može da se desi. Uvek će postojati ljudi koji će služiti liturgiju, recimo u manastirima. Neki kažu da se time samo održava plamen, što je lepa poetska slika. Da li je to teološki, suštinski odgovor? Nije to odgovor. Kada god nešto nije naš izbor, nego nužnost koja dolazi s polja, tada činimo ono što se zove snishođenje ili ekonomija. Mnogo toga u praksi nije sasvim ispravno, ali pošto ne može da važi ono što je ispravno, tada ga prihvatamo samo ekonomijski. I ovdje danas imamo upravo to. Ekonomišemo stvarima da bismo se suočili sa jednim ozbiljnim problemom. To posmatram kao jednu meru ekonomije. Rekli ste i pisali da u eklesiologiji nije ključno samo pričešće svetinjom, nego i učešće u zajednici svetih, opštenje sa svetima. Pojedini kao da zaboravljaju da se sa svete trpeze ne prima neka stvar, pod navodnicima, koja se uzima i apsorbuje u organizam. Šta možete u epohi koronavirusa da nam kažete na tu temu? Ta zajednica svetih postoji u svakom slučaju, čak ako je prisutan mali broj vernika ili laika. To je zajednica svetih, a ne samo zajednica u svetini. Da li imate neki komentar za način davanja pričešća? Pretpostavljam da ste čuli za aktualne rasprave na tu temu. Dok pojedini insistiraju na pričešću iz iste kašičice, drugi pak tragaju za drugačijim načinom kako bi odgovorili izazovu epidemije i pokazali društvenu odgovornost. Jedna od pomesnih crkava je naložila obaveznu dezinfekciju kašičice, a druga je uvela kašičice za jednokratnu upotrebu. Šta vi kažete? Kakvu ekonomiju ili snishođenje tu treba primijeniti? U liturgiji svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, vernici se pričešćuju tako što odvojeno primaju telo, a odvojeno krv Hristovu. Prema poretku ove drevne liturgije, to dvoje se ne stavlja u putir. Postoje dakle razni načini. Ne slažem se da treba imati posebnu kašičicu za svakog od vernika i mislim da to nije dobro rješenje. Umjesto toga, bolje je da vernici primaju ili uzimaju telo Hristovo koje će već biti natopljeno krvlju Hristovom. Na taj način će se izbjeći prenošenje virusa. To je jedan ad hoc odgovor, provizornog karaktera. Ali mislim da mogu da se iznađu načini. Iako crkva nije mnogo razmišljala o drugim načinima, mislim da bi to trebalo da učini. Pričešće kašičicom potiče iz 11. ili 12. veka. Da, to je prilično poznija praksa i mislim da se privremeno dok traje epidemija može vratiti drevnim rješenjima. I vjerujem da ćemo ih otkriti. No ko danas o tome razmišlja? Pojedini su kao rješenje predložili sljedeće. Sveštenici pripreme čestice tela i onda te čestice natope krvlju Hristovom. Potom narod pristupa i uzima to pričešće. Šta mislite o tome? Mislim da je to vrlo dobro rješenje, kad već postoji strah kod jednog broja vernika. Lično bih voleo i želeo da se vernici ničega ne boje. Smatram da telo i krv Hristova jesu zaista primanje leka besmrtnosti i ne mislim da je ono opasno. Lično, ništa mi ne bi smetalo da se pričestim iz zajedničkog putira u vrijeme epidemije ili pak zajedničkom kašičicom. Međutim, pošto postoje, kako kaže apostol Pavle, oni koji su slabi u veri, tada treba da izbjegnemo da se ne sablazne. Crkva i za takve treba da nađe rješenje, da im izađe u susret. Treba izbjeći da dođe do optužbi s polja kako mi hrišćani prenosimo neku zarazu ili bolest. Primećujemo da je za vas važna ta optužba koja dolazi s polja ili svedočanstvo s polja. Smatrate li da crkva treba da pazi kakvu sliku ili utisak o sebi ostavlja na svet i društvo? U ovom slučaju, ukoliko se raširi bolest, smatram da će mnogi da optuže hrišćane da su oni za to krivi i da će mnogi reći da je crkva prenela zarazu. Postoji li dakle odgovornost crkve prema društvu i tvorevini? Svakako postoji. Dugujemo vam veliku zahvalnost, visoko preosvećeni, za ovaj razgovor. Divno je što će naši čitaoci imati priliku da čuju vaše odgovore na ova aktualna pitanja. Nadam se da onaj koji bude to čitao, da će na pravi način da pročita i da me ne protumači pogrešno. Molim se Gospodu da pomogne da se sa ovim stanjem suočimo na pravi način. Intervju je objavljen na sajtu sabornik.net.
I kad se molimo svojim domovima, mi u stvari se pripremamo da bi bili učesnici tajne večere Hristove. I sve ono što piše u Svetom pismu imamo u Svetoj liturgiji. i sve što Gospod želi od nas imamo u svetoj liturgiji. A želi da budemo spaseni, želi nam vječni život, želi nam carstvo nebesko. To svakda imamo na svetoj liturgiji, zato je liturgija život za hrišćane. Zato je liturgija spasenje za hrišćane. I zato svakda da hrlimo, da budemo pričasnici tajne večere Hristove. Jer kako onda u Sionskoj gornici, tako i ovdje u Podgorici i svugdje gdje se služi božanstvena liturgija.
Radio Svetigora.